de la Calamérica
ou de Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye, tout Pesanima Boko, na Antoine Roger Bolamba, na Sango Eye, et puis Onzele Amassini, tout Ali Bongo, na Fatouma Kalala Ali Massi. Boko ila mupeboye bula muna baso na lina kanabisu linene lia sango na lulaka la Amerika kuto studio 17 awa na Washington DC nguba mokonzi ya ikulu Amerika. Na sango ya mokiliane loto kolobela. Baili boke Union Sacrée et Nizali Zinga Nzinga na président Félix Tshisekedi mokonzi azali na ebonga na ekolo Congo démocratique nde bazwi bibonga koleka bilembo tuku libwa na maponami mabake mibeko ya mboka bisakola maki lobi na seni misalami ya maponami. Bavandi ba sud Kivu ba sengi ete ba kondi batonga nzela na etuka na bango kuite ba kukaku pesa eyano na bokangi nzelo kati na Burundi na Rwanda.
Basi eleki mingi pote zela ya Congo ezama be babongi kaka zela te me oya rwanda zaki oleka na rua wana rwanda zoke de malamu po eza gudro biso pe tosengi ba autorite batala ndenge nini zela oyo ebonga po biso tozana rana ekonomi monene
atako mai mai bale ma Congo ma bandi bongo kokita pasi ezali kaka nanu na capital tope na ngumba mokonzi Kinshasa na bisika misusu na ekolo Congo démocratique epai mai mai ma mataki mingi. Na linaka na biso ya lelo etando ya masano tokolobela mingi kana 2023 eye ekoti lelo na mokolo nango ya misato na Côte d'Ivoire esika baleopard ya ekolo Congo démocratique bazali basani ba ekolo Congo démocratique bakobeta bongo mokolo mwa misato na Zambie. Ma kambo mayemanso tokokende na buzindo na yango na mwa ntango kasi ya mbuto kopesa bino sango na bokuse. Sango yango tokopesa bino yango na Antoine Roger Bolamba. Mbote mwana mboka Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo idi sango. Na ikolo Congo démocratique sanza misato mileki nzoto ya Nkondo Chiribin okende zali kaka na ndako ya malili hibaili bota bazali kosenge bosolo mpe batindi mbela na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi poete bosembo esalema Ecclesia Notre Dame ya Grâce na commune ya Ngaliema esambela kimisa mpona kokanisa ministre ya kala ya transport Chiribin okende oyo akufaki mokolo mwazomi na mibale ya sanza ya sambo ya mobu moleki kasi nzoto na ye ezali kaka na ndako ya malili sanza misato sikoyo liboso ya baye libota mingi molongani na ye bandeko na ye ya politiki na baye basalaka na ye na ministeri ya transport bazalaki na misamana titi dona Mustafa moninga ya kala ya mosala ya Chiribin okende akanisi ete ezana ntina ete baye libota baye banani ba babomaki molobeli ya kala ya lingomba politiki ya Moïse Katumbi nzoto ya Nkondo mo Kelimi Beko mpe moyi opposition Chiribin okende emonanaki ezwa masasi mokolo mwazomi na misato ya sanza ya sambo ya mobu moleki na Kinshasa nzoto na ye emonanaki na motuka jeep na balabala poilour balongolaka ye na bato basimba bandoki mpe banda wana bandeko na ye bazwaki lisusu sango na ye te mukumbi motuka na ye na polusu mokengeli na ye bakange maki kasi momemi motuka na ye atika maki. Batokole kalibwa bakufi na bobomami ba simba mandoki ba adef ba fundami kosala lobi mokolo mwayenga na mboka babungwe mpe biakato na territoire ya Mambasa na Ituka ya Ituri mokambi ya société civile ya isika e alobi ete ba simba mandoki ba kataki mitu ya boko na bato babomamaki basato kati na bawei ba kundamaki kaka lobi loleki nsima nzoto na bango komona na pene na balabala route nationale numéro 4 ba adef bafunda maka kuboma batu mbala mingi na bisika biye wuto mivu mingi. Centre ya recherche na mambi matali misolo ya mbula matali mpe tombwa ya to Crefdef, Crefdel et Talaki, Lolenge, Misolo, Tololenge, Misala, Mikabolamaka, Misolo, pardon, Mikabolamaka, Naikolo Congo, Naileko Yamaponami, Naikolo Congo démocratique, il y a 2016-2019, puis 2021, puis 2024. Botalito étude, Lona, Limonisi, Komata, Yaba pourcentage, Kolekan, Tukumi Bale, Nami, Tano, Yaba, Yabo Saleli, Misolo, Yalingomba, Litali, Bolengeli, Maponami na Ekolo Congo démocratique, Nakati, Yabangonga, Mibale, Yabo Lengeli, Maponami na Ekolo Congo démocratique, Kobanda, Sanza, Yazomi, Nami Bale, Yab 2021, Te, Na Sanza, Yazomi, Nayoko, Yab 2023, Bolamatali, Pesaki, Misolo, Kolekaba, Milliard, Yadolar, Moko, Naseni, Po, Na Kosalisa, Maponami, Esika, Yabusengi, Yaba, Milliard, Yadolar, Koleka, Yoko, Naba million kama engebene na linaka lina to rapport ba sali yaseni ba bakisami koleka 1000 yoko na 2020 tango Corneille Nanga azaleki mokonzi te na ba 1000 koleka misato na 2022 sima ya bobandi mosala ya baye bazali ko kamba seni sika lokola bomati ya 1000 koleka yoko lokola 1871 to ba pourcentage koleka tukumi tano na sambo na kati na bango ba sali baye Ibanite na misolo ya mbula matari mpe na manaka ya lifuti bazali koleka nkama yoko ya basali baye bafuta maka na seni. Yango ezali kosala ete lifuti ya basali ya seni ezala na mwa mubulu po na basali baye bazali na grade moko. Tango mosusu basali ya libanda to ba kolaborateur bazali kofuta ma koleka kutu bakonzi basali ya seni. Mokonzi ya misala ya seni ya Kikwit azui etumbu po na mbeba ya makasi mokolo ya mitano ya posololeki balobi ete azali mpeli susu na ezaleli ya malamute seni to misala ya maponami e landaki masolo na telefono pe na barezo sosyo ya moi kandidat moko ya juridiksyon ya Kikwit eye azalaki kokana mpe kolaka mabe na motomolo ya seni ya Kikwit po na misolo moi kandidat apesaki mpona koleka na maponami. Motomolo ya seni ya Kikwit azibongo etumbu mpona mikolo zomi na mitano mpe seni esengeli kaka ko esengeli kokata makambo na ye sima ya bolukiluki eye ebandisami. Banda kokoleka nkama mwambe to 850 bipanzami sima ya mvula ya makasi maye makwea kimo kolo mwazomi na yoko ya sanza ya yambo luliki na kalehe mpe na ngumba ya Sud Kivu Mobimba. Bamvula mana milimbisa ki mabele maye mazali na ba erosion na bisika mingi ya kalehe bitelo ba lopitalo mpe na ba eglesia mpe bibebisa maki. Mikolo mileki koleka bandako bankama mitano mizindisa maki mpe misalaki bambeba mingi na kati ya lisanga mingi mingi na homo sima ya bomati ya ibale na kombo ya luho mpe homo. Société civile esakoli ete mwana moko ya mwasi na bamibu zomi na sambo akufami na bobaluki ya mabele e na sima ya makamamina. Société civile esengi na bayimboka ya territoire ya kale ete batika bisika biye bizali malamu te po na kotonga bandaku mpe bazala na bokengi na mikolomie ya bamvula. Bosenga ya mbula matari ete ezwa bikano na lombango po na kubikisa pe kubatela mabota maye mazui mikakatano. Misala mia botali klima to meteo esakoli ete na suka ya mposo loleki ebale ya fleuve ekitaki, fleuve Congo ekitaki na kati ya sanza ya yambo mpe ebandeli ya sanza ya mibale.
Matondo mingi Antoine Roger Bulamba. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Atako maima ebale ya Congo mabandiko kita mbeba yango esali na Ekolo Congo Democratique na Kinshasa pe bisika misusu ezali nanu mbula matari elaki kotinda lisungi tolanda sango yango na Nathalie Sekabouro.
Batikali kaka na miso na bango pona kolela. Bafandi ya kartye Mozindo. Yoko ya bisika ya komini ya Barumbu. Batiki ndako biloko nyosompe bakimi pambate. Mai mokote li bango na bandako.
Kotonda oyo tondi oyo. Na lobi na sali 37 ans na Barumbu depuis 86. Likambabwe nano etigala kosale mate. Même dans les années 62, ils allaient en inondation, moko ya makasi esale maka, mais na quartier oyo etigala kosale mabuete.
Likamba liango likokisi sika mposo mibale. Maiko uta na ebale ya Kongo, kotindi kanabicha kuchakumpe, kozongi la bango obandako. Mini pe, batali siete, ezali penza mbongwa na ya bikekepe ya ntango to changement klimatik, poete likambu ya motino mona, mbaya ya liboso, bakutana na yango mpe, ezali kokamu isa makasi elobi bango.
Bon, likambo yo ezali konsekansi ya rechauffement klimatik. Soke ezali ikaka inondasyon simplema, maiko yiko tonda penza na balo lengyo ete. Loko le sangani pe na inconscience na biso ya ko remplacer kanivo na poubelle nde ekutani na inondation oyo e créer siko situation moko incontrôlable ya pas siko leka
donde tozabe puis mai donc karate wa kabatu ba obela po mai ko mpesa déjà solo muto moko pa ko lobela biso azate po bango baiba na bango te muta lo bazate
na petro congo na mwa sekuna nselo lenge moko bafandi bazinga zinga na ebale bango mpe bazindi mingi bakimi pe basundoli bisika na bango ya kofanda baibatikali bazali ko sale la boîte po na ko komanda ko
ngaku pesa ko ezate ko la vanika na kata mai boîte ya ka zubiso katisi biso so ke kuna to ko kata ba ndako dindia je kututi fok okita wana mai boîte telemine bino bo sote bo ko Bouvandi. Tozo soufoui ma casse. Boto to pesa mon 1000 fois mon 1500. Toke na pe ba colonne ngo. Tozo ka boatu to loue boatu so toke pe ba colonne ngo to loue to ebisie. Neti to ka cha ya boatu avaze to vane yende to kimina etende tozo sika ma tozo ka ya katizi biso.
Augustin Chito, Maregeko. Ye azali ingénieur civil ya construction, expert tonganga mayele na maimatali hydrologie na agence congolaise ya grand travaux. Atali siete, ezali penza mbongwa na yantango vamba te, elobiye, ebale ebuti, lolenge nanu emata te. Mpe, ekokoba komata. Pamba te, banvula, mazali na ino kokoba kobeta. Kasi asengi na bafandi ya nzinga nzinga, kolongwa penza.
Ona ba situation ba kri oyo to Kinshasa ezoye ba mikoloyo, eza resultat ya ba effet ya changement climatique, particulièrement le fleuve Congo, connaître inondation cru historique, c'est-à-dire que maï et tondi et belé na ebalé. Puis ils ont atteindre un niveau moko exceptionnel, un niveau où il atteigna depuis 1962 où il jamais il est cas. Il y a toujours connaître Mikolo yo na Kinshasa. Puis na bah l'Euro toujours tenir na pluviométrie na bah effet à changement climatique tous épargnés parce que bah inondation on a ils ont continué bambou la boule bien que Congo démocratique. Ça n'a pas affluent et belé et outil nanor, ma affluent n'y a pas de Kakama et Nafef Congo, Bambou la résumé dans l'Équateur, dans la partie nord et même dans Kinshasa, il y a un qui est aussi à la queue et balé et à côté de Mikolo et Nyonso. Pour que conseiller Mingi, bah, au Nyonso, bah, Vandi, Pimbeni, ya Maye, normalement, ils allaient qu'à conseiller Mingi, qu'à occuper, bah, au Tobengi, bah, l'île majeure, ya fleuve Congo, parce que, ils habitent qu'à Maye et Mataka, Makasi. Normalement, urbanisme et réglementaka, bah, occupation, ya, bah, bisika, ya Ndengewana. Parce que ils ont la camine, ils ont conseillé des. Pour l'instant, bon, toujours observé. Je pense que régie des voies fluviales Oyo à la Kamakambo et à Liba, ma voie fluviale, à Zolandela, na Penepenza situation Oyo. Et je pense que d'après ma projection, d'ici mi-janvier, ici entre le 15 et le 20. Situation est coquée qu'au zonga tranquille. Donc, maman est commande à coquita, malembe, malembe.
Mpe la koruta na ebale ya Congo. Ez indisi penza bisika ebele ya Kinshasa. E pa ibana mboka baike. Babwaka kafulu na banzela ya mai mpe. Ba wese ton zongo na bango. Ezaliko kende mpe kaka kuna. Bo bangi mingi bozaliete. Mai maye. Mazaliko ume la wana mame mama kono epai ya bafandi. Nataliseka buo rosi murabie pona veo Afrika Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekaburo Simurabi Euto Kinshasa. Bavandi ba Sud Kivu ba singi ba konzi ba etuka eye kotonga nzela na etuka na bango opona kopesa bango eyano na bokangi bwandelo kati na Burundi na Rwanda. Tulanda sango yango na Jeremy Kuima.
Na maloba tozwa ki epai ya basali mibembo na suka ya mposo moleki na poste frontalier ya Kavimvira eye esangisi engumba Uvira na RDC na engumba Bujumbura na Burundi. Bituluku bia bato baebayaki komeka suku kati sa mabele ya Kongo bamileli. Balobi bazali ko banga bapunzi nanzela toyo kabango.
Pasi eleki mingi pote zela ya Kongo ezama be babongi saka zelate. Meo ya rwanda tozwa ki oleka na rua wana. Rwanda tozwa kende malamu po eza gudron. Biso peto sengi ba autorite ba tala ndenge nini zela oyo ebonga po biso tozana zana ekonomi monene
iko tres tres
na ya kilobi bazongi singa uto frontiere ya Ruhwa balobi ekangami talo ya mobembo emati mbala mibale liboso ezalaki koto tuku misato na mitano ya ba franc burundais emati sikoyo koto tuku motoba ya ba franc burundais nazo kende Goma eza penza pasi Angela Mwamini nazo kende Bukavu kolanda ngambo ya lise Wima batambu isimitu ka bangompe bazaliko banga balabala ya ekolo Kongo Demokratike ekobe bisamitu kana bango balobi mitu kamisa to euti kokufa na mai mae makanginze la toyoka litato li ya batambu isimitu ka
natumikia agence ya Alfaka bei itapanda na garaje
nazalimo tabu isimitu ka na agence Alfa Kar potoza na mikakatano ya makasi banda bakanginze la ya Bujumbura Ruhwa mituka ekobeba mikolonioso opona nzela ya Sud-Kivu babandi oyo baboto la kabiloko na nzela pe tarife emati tekirite ezalite tosengi na bakonzi batongela biso nzela na sala kana agence mapasa ezali na mituka oyo ebebaki na tongo ya lelo na mai oyo ezali na nzela bajaje na ba tukutuku pe ebebi na eteni ya nzela ya Duale. Bavandi mingi ya Bingumba Bukavu Goma Kalemi mpe Uvira soki bazali na mbongo na libenga basale laka mobembo na nzela ya mboka mopaya Burundi na Rwanda na bobangi ya miibi. Tumekaki pe kotuna bakonzi ya etuka ya Sud Kivu pona koyeba bakopesa eyano nini na likambolie mopalanganisi ya sango kouta na etuka ya Sud Kivu lelo mokolo ya yambo na sima ya nzanga ayebisi na biso ete mokonzi ya etuka elongo na baye bazali komi pesa maboko pe na baye batali bobongisi ya balabala bazwi mokano ya kopesa eyano elamu na mwa tangu muke bobele na kolandela malikambo ena lelo mokolo mwayambo eye bauti kosala reunion elongo na ACGT Agence Congolaise de Grand Travaux pe na batu ya Office de Route uto engumba Uvira Jeremy Kuhima pona lolaka lo Amerika VOA Lingala.
Matondo mingi Jeremy Kuhima uto Bukavu. Kula bolandi ezali bongo li nzembo ya kula kisabiso kana 2023 ezali kobetama na Côte d'Ivoire. Kana 2023 ba Leopard ba ekolo Congo Démocratique ba kobeta match na bango ya yambo na groupe F omokolo mwamisato na Zambie. Makasi ma Leopard mazali nini na groupe eye ezali bongo na Maroc, Zambie na Tanzanie tukulanda yango na lina kanabiso ya lelo tukulanda pe isusu sango isusu etali tennis molongi tope lombe ya lisanolie na ekolo Congo Démocratique Christian Saidi akoyanola na mituna ya Valdo yamba yamba. Mbote na bino banso pe buyi na bino ni bolamu na etando ya masanu ya lelo. Kana Côte d'Ivoire 2023 lelo mokolo mwamisato uto masano mayema bandaki na ekolo eyi na match ya liboso ya bofungulami ya mokolo mwalelo bolimisi Senegal ezali bongo molongi ya kana elekaki na 2021 uti bongo kunyata gambi mingete misato na libungu tulu nzokande kan eyi emonisami ya kozala inabika mwa mingi uto ibandaki Côte d'Ivoire e mboka e yambi masano maye ilunga ki mingete mibali na libungu tulu na match ya bofungwami na Guinea Bissau omokolo mwa mposo kasi Nigeria e kabola kibongo mongete moko ngambo yinso lobi na Guinea équatoriale Égypte e kamwisamaki mingete mibali ngambo yinso na Mozambique kasi Ghana e polaki moko na mingete mibali liboso ya Cap Vert. Baléopard ya ekolo Congo démocratique bango bako betande match na bango ya yambo omokolo mwa misato esika batiami tokei bongo na San Pedro e paiwapi Baléopard bazali kovanda na groupe na bango F tobenga kibongo moko na baye batali isango na FECOFA Fédération Congolaise ya Football Association Jerry Kademo tolanda mbiyano apesa kibiso.
Oui, ozali molobeli ya FECOFA ya olandela kama kambu ya ba Leopard bakoma kina na Côte d'Ivoire buto sikami kolomi bale ba obeta mokolo mwa misato baza ndenge nini siko lelo.
Oui, effectivement naza moko ya responsable ya itali makambo communication pour l'équipe nationale A senior o za kamba mina sélectionneur Sébastien de Sable, préparation de Bandaki na mboka Abu Dhabi kuna na Émirats Arabes Unis, à peu près 10 jours là. Donc après kuna directement toye awa à mokolo ya vendredi na pokwa et puis de Sable ya ba séance ba aller awa na mboka ya San Pedro oyo équipe na passe na terrain na bango ya entraînement. Makambozo le kamalam ba joueur en tout cas baza de demain ba nuko amboka Abu Dhabi to joki ka kokoso ya joueur moko na kombo ya Edoka Yembe ye a joka ni kuna na lokolo yende a yena bisote azonga ki lokwa reglement ka fe c'est ki avant mbe ka match ya liboso ko ni ko changer nde ba belisa ki le joueur mususu mfulu ya beta na last par match yende ya rubase doka yende waya wa atifomu na Angleterre kwa mwanyoso baza malamu baza kwa zirubarepo na machi ya yambo tukubeta na Zambi awa mkula misatu na mboka ya San Pedro na Côte d'Ivoire.
Olobi baleo pa ba zaliko milengili kasi na machi ya liboso bakabola ki libungu tulunga mbo inso na machi ya mi bale zaki na Angola na machi ya mi bale na Burkina Faso ele kisi siko upene na mikolo minei bapola ki kutu mungete moko na mi bale bongo bazali na mwa kubanga kubanga zate bakantike kukene malamu
kubanga te paske ba machi waza kubeta sélectionneur a posé à votre appartenance à côté de l'équipe maman a débattu Angola, c'est vrai de Saguini. Baoutagina a Nicolo Misatu pour la salle de préparation et puis à Misatu a passé avec moi 5 séances d'entraînement. 5 séances, il a dit 2 fois par jour, donc il est tellement très lourd. Donc il m'a quasi trop, donc il y a un peu de temps à l'équipe à l'Ibosso de Saline 0-0, donc il y a une façon aussi. Tant que Betty a placé la défenseur, monsieur, parce que Moko avec la chancel de la Bécalana au Dylan, il y a un Moko Koso, match à l'Ibosso, la meilleure CAF, à Robert, à tel point d'aller dans la carton jaune. Nous, on doit avoir un passé, ils ont la bac à Bécalana Simba, à sa Betty, il y a un chancel de la match de Betty contre. Mauritanie, la Coupe du Monde, même au Bénin, au Soudan. Il n'y a pas d'ailleurs à moi, Coco Somouké, à moi, à Chili, au Chili. Il fallait qu'à la épée, donc, quand au Bénin, moi, une attention, moi, au Salam, à Guana.
Zali bongo Jerry Kalemo zali bongo moko na balobeli ya FECOFA ou batali sango na yango. Ngenge tupe makasi ya Baléopard ezali nini na groupe eye F esika ba zali kubeta tulanda sango yango na Valdu yamba yamba.
Patrick Andembo na ekolo Côte d'Ivoire ezali kondonga na mibu 15 sima ya Congo démocratique kolonga nkeni na ye ya mibale pe ya suka pona ba léopard ba longi ya nkeni ena esengeli na bilenge ya Congo démocratique kosala manso kolonga elobi molobeli na bango Maître Alain Makengo.
Bango bazali kokanisa malamu pona bilenge bazali kuna bazali kola bakoko na bango balingi ete bakoka ko rééditer exploit na bango 50 ans après bazalaka ka na elike ete bazo kobeta mpona ekolo bamouye mayo makambo mosusu batala yango nsima me babetama mpona ekolo don
na yango esengeli na baléopard kosala sacrifice makasi mpo ete bokeseni ezali mingi na ntango ya baye balongaka nkeni ya 1974 elobi Guillaume Ilunga moko ya bakambi ya mambima atali tekniki ya Fédération ya Ndembo ya Congo démocratique.
Ba oyo balongaka kane wana basalaka basacrifice makasi bazala na bakondition oyo bango bazala na lolenge nango lelo te ezalaka mpona mbongo te ezalaka mpona lokumu basomba yango na mbongo te batala mingi mpona lokumu ya mboka mpe batala mpe lokumu mpona bomoi na bango kobika na bango na kati na mosala na bango ya ndembo.
Kondongwana ya yambo ya baleopa na kane eye ekozala mokolo ya 17 na ekolo Zambi eye balongaka na final ya mobu 1974 oyo ezali komatisa lisusu putulu et le maître Alain Makengo.
Bye bye, c'est match one. Bah, on va mettre en Zambie en 74. Bah, mettre on a deux phases. Bah, mettre les 12, bah, mettre les 14. Bah, ça va en coupe. Mais, bah, de quoi ça va être le match à Zambie, alors qu'on a finale. Bah, le pas, bah, mettre un match on va mettre un match à sens unique. Donc, bah, nous, quand c'est pas ça la news, tout, bah, gagner un match à passer. Bah, Zambie, n'est toujours, bah, on a tout le monde, toujours, n'est pas gagné. Bah, on a, bah, on a 1974. On est en 2015, tout ça, bah, on a moko.
Bah, il y a le Zambie, il y a Basaline avantage. Et c'est un peu par ko sala makasi koleka pona kolonga elobi Guillaume Ilunga.
Ezali macho kozala facilité parce que tozali ko beta na ba oy ba mesana na ndembo ya na motopi na biso ya Afrique mingi ya biso ba uti libanda donc ko beta libanda na ko beta na Afrique za lolenge moko te biso nde photo sala effort za la likolo na bango parce que bango bazali na avantage parce que ba beta na ba terrain Afrique bazali na kati na Afrique zali lokola moto ye ko kulupe bituma na kati na ndako na ye nde fomi lenge la ozala na bibondeli ya makasi pour que oy bana kolonga
kolandi sama maloba ya mo beti ndembo ya kala Eugene Kabongongoi sima ya mibu 15 eye Congo démocratique emi lengeli te kolonga nkeni mosusu
mpona oyeba place ozokende fol koyeba le passé le présent siko ye permettre ya koorienter futur mais so total na oya biso 50 ans eleki tozwaki kuk ore ke na présent tozala manse ekoki to se prépare ki ye bonne organisation ki ye coordination des infrastructures pour que futur na biso ezala meilleure cela ne se fait pas et soki to
Sengeli bongo koyeba ete sima ya kolonga nkeni ya mobu 1974 baléopard ya Congo démocratique basilisaka mbala mibale na molongo ya 1998 pe na 2015.
Christian Saïd Ndé et Lombe ya tennis ya ekolo Congo démocratique ayano libongo na Valdo Yamba.
Christian Saidi Mbote.
Mbote.
Ozali mobeti tennis ya yambo ya Congo démocratique toyi kokuta nayo poto yeba mobu mouti kosila nini ya malonga oyo salaki.
Oui ane oyo tusila oyo kitoko na salaki na topesa ki qualification équipe na biso topesa qualification na mboka pona ya Coupe du Monde de oyo tubinga ngo Davis Cup ezalaki na ane passé ebetamaki na RDC tuzalaki 14 pays ezalaki biso tusali ko bima numéro 1 que vous passez équipe dans la zone Moussousou. Donc, il y a quelque chose vraiment où tu es le cas, où tu es le pays. Dans la
zone Moussousou, il y a un limbo qui est le pays, il y a un équipe qui est dans la zone Nini pour écouter la zone Nini.
Oui, équipe dans la zone 5.
Équipe nationale.
Équipe nationale. Équipe nationale dans la zone 5, dans la qualification Coupe du Monde. Si tu es dans la zone 4, donc, tu es vraiment pour la direct, pour la Coupe du Monde direct. Si tu es vraiment dans la phase en haut, à nous, nous sommes dans la zone pour la zone 4.
Aussi ici mon bureau le qui est mon petit tennis ya yambo ya Congo démocratique pour au salaire nini.
L'année passée na longue beaucoup plus va tourner belé tu zaki na Coupe du Congo où on a gagné qui tournoi meilleur raquette où on a gagné qui mamata tu zaki na tournoi Open de Kinshasa na beta qui na Arnaud Dikoun on a gagné qui les trois tournois où le qui na vraiment na remporté qui ont yango et Sali qui na zala toujours numéro 1 à RDC.
Numéro 1 mais maso mazali kolega
Zaki Bongo Christian Saidi elombe ya tennis ya ekolo Congo démocratique yango nde sukisi etando ya ma Samuel Lutu pesi matundu mingi na Vado yamba yamba pe na Bino Banso bolanda kibiso yango pende esukisi sango ya mokili ya lelo ya motu ezalaki bongo nde liboke Union Sacrée ezali zinganika ya mokonzi ya mboka nde elungi maponami mabakeli mibeko topesi matundu mingi na Antoine Roger Bolamba mpona maboko na ye na sango topesi pe matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na moninga mosusu mpona lisungi na bango onzela masini ngai kombo na ngai Edi Sango.